Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Kosova usvojila u načelu tri zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednosnim snagama. Srpska lista napustila sednicu. Američki ekspert Daniel Server kaže da nije iznenađen što Beograd se protivi inicijativi SAD-a da se okonča mandat UNMIK-a na Kosovu.
Jer je prisustvo UN-a na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu, što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu.
Iako je po ustavu BiH sekularna država, tanka je linija između politike i religije. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacije iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone knjige Njegoševgorski Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Kazbije Kalač, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo.
Beogradski književnik Filip David.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Ruču, a što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo.
O trgovini ljudima u BiH.
Strane trgovaca ljudima koji se u malim grupama infiltriraju u kampove, koje onda na određeni način ucjenjuju tu djecu i ucjenjuju članove njihove porodice koji najčešće su negdje već u zapadnoj Evropi, iznuđuju od njih novac kako bi tu djecu prebacili dalje do članova porodice.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastancima delegacije Makedonije sa predstavnicima NATO-a u Briselu, Makedonija je počela predpristupne pregovore o članstvu u tom vojnom savezu. Makedonija je poziv za članstvo dobila u julu na samitu NATO-a posle postizanja sporazuma Makedonije i Grčke o imenu makedonske države. Današnjim i sutrašnjim razgovorima u Briselu Skoplje otvara posljednju fazu odnosima sa NATO pred članstvo u toj alijansi. Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras potvrdili su da ostaju pri primjeni dogovora iz Prespe o rješavanju spora oko imena Makedonije. Kako su preneli makedonski mediji, premijeri su razgovarali telefonom dan posle ostavke grčkog ministra spoljnih poslova Nikosa Kocijasa, koji je vodio pregovore o rješavanju spora oko imena. Ambasador Norveške u Srbiji Andre Bjernstad ocenio je u Beogradu da izjavu američkog ambasadora Kajla Skata da vlada Kosova nije takozvana jer je reč o nezavisnoj državi, ne treba tumačiti kao agresivnu prema vlastima u Srbiji, već prihvatiti postojanje različitih perspektiva prema tom pitanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ministar financija Steve Mnuchin objavio je da SAD neće učestvovati na ekonomskom investicionom forumu u Rijadu kojeg zovu Pustinski Davos zbog nerazjašnjenog nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija, za koga se sumnja da je ubijan u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2. oktobra. Sa pomenutog skupa se povukla većina zapadnih kompanija i vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je okrivio globalizaciju za napad u školi na Krimu, u kojem je jedan učenik ubio 20 ljudi i posle izvršio samoubistvo. To je rezultat globalizacije na društvenim mrežama, na internetu vidimo da se stvorila čitava jedna zajednica. Sve je počelo tragičnim događajima u školama u SAD-u, rekao je Putin na forumu u Sočiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o zasjedanju Skupštine Kosova koja je usvojila u načelu tri zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednosnim snagama. Srpska lista je napustila sednicu. Iz Prištine Amra Zineli.
Skupština Kosova usvojila je u načelu Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o bezbednosnim snagama i Zakon o službi u bezbednosnim snagama. Svi prisutni poslanici, njih oko 100, unanimno su podržali ove zakone, dok je Srpska lista pre glasanja napustila salu. Za izglasavanje zakona je inače bio potreban 61 glas. Nakon ovoga, funkcionalni i stalni odbori Skupštine trebaju još jednom da razmotre zakone i Skupštine dostave izveštaj sa preporukama, a potom sledi drugo glasanje narednih dana. Nove nadležnosti kosovskih snaga bezbednosti tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova, te vojna podrška civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos Ministarstva kosovskih snaga bezbednosti u Ministarstvu odbrane. Poslanici Srpske liste su, međutim, kada je rasprava počela, napustili sednicu, a Igor Simić je ispred Srpske liste kazao da je Srbima, Albancima i ostalim građanima pre svega potreban ekonomski mir, a ne, kako je rekao, militarizacija vojne formacije ili, ne daj Bože, rat.
Predlog zakona o kome danas govorimo je protivan svim pravnim aktima, pre svega onih međunarodnog karaktera koji su na snazi na ovim prostorima. Ovde, pre svega, mislim na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, Kumanovski sporazum, ali kao što i vi dobro znate, protivan je i pravnim aktima koji su na snazi na ovim prostorima, pa i Ustavu.
Nakon Simićevog govora, poslanici su napustili sednicu, a rasprava je nastavljena. Sve ostale političke partije su podržale usvajanje ovih zakona i pozvale na jedinstvo po ovom pitanju. Kazali su da je ovo važan korak za Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj istakao da svi trebaju da se osjećaju sigurnim na Kosovu, uključujući i zajednice, i da ovi zakoni predviđaju zaštitu teritorijalnog integriteta, građana i zajednica. Vjosa Osmani ispred opozicionog Demokratskog saveza Kosova poručila je srpskoj zajednici da vojska ne predstavlja opasnost po njih, već je mnogo veća opasnost za sve, kako je rekla kriminalna banda na severu koja podržava srpska država i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Upravo je to ova vojska koja će da vas brani od tih kriminalaca. Upravo će ova vojska uspjeti da postigne mir i bezbednost, poručila je Osmani. Dužnosti kosovskih snaga bezbednosti do sada ticale su se učešća u operacijama odgovora na krizu, pomoć civilnim organima vlasti u odgovoru na prirodne i druge katastrofe i vanredne situacije, te uništavanje eksplozivnih sredstava. A iz NATO-a su rekli da će, ukoliko se mandat ovih snaga proširi, ova organizacija razmotriti nivo daljeg angažovanja na Kosovu. O svakoj promjeni i strukturi u mandatu ili misiji kosovskih snaga bezbednosti odlučuju vlasti na Kosovu. NATO podržava kosovske snage pod aktualnim mandatom, rečeno je Radio Slobodna Evropa iz ove misije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. U UNMIK-u nisu želeli da komentarišu pismo odlazeće američke ambasadorke pri UN-u Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara ove organizacije Antonija Gutereša zatražilo okončanje mandata misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako rasprava o ulozi i potrebi za UNMIK-om na Kosovu traje već godinama, pitanje je aktualizovalo pismo odlazeće ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley generalnom sekretaru UN-a, kojim traži izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih Nacija.
Da li je moguće da se UNMIK povuče sa Kosova bez dogovora o konačnom statusu? Pretpostavljam da jeste, ali bi to verovatno zahtevalo novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, a naravno Rusija bi kontrolisala da li bi ona prošla ili ne.
Kaže za naš program Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins. Od 15.000 članova, koliko ih je nekada imala misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, danas broji 380 ljudi. Po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. UNMIK je rekonstruisan i njegovi zadaci u oblasti vladavine prava preneti su na misiju Evropske unije. Danas ga čini osoblje, među kojima su i policijski i vojni službenici, ali u svojstvu posmatrača.
Realni da budemo na terenu, UNMIK je jedna kancelarija bez ikakvog samostalnog uvida i bez stafa da bi imali neku odlučujuću ulogu.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, slično navodi i politički analitičar sa Kosova Agon Malići.
Pa drugo, to nema više ni smisla u kontekstu kad Kosovo hoće da širi svoj suverenitet na celu teritoriju i ta misija prema tom mandatu koju je dala sama sebi više nema nikakvu efektivnu moć.
Prošle godine Kosovo je zatražilo da se statusno neutralna misija reformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih nacija na Kosovu. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši kaže za naš program da je vreme UNMIK-a i rezolucije 1244 prošlo, te da će njeno ukidanje i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije doprineti miru i stabilnosti u regionu. Za Beograd, sa druge strane, ovo je inicijativa koja će se, kako najavljuju zvaničnici, oštro suprotstavljati. Za Daniela Servera reakcija Beograda nije iznenađenje, jer je, kako navodi, prisustvo Ujedinjenih nacija na neki način za Srbiju dokaz njenog suvereniteta na Kosovu.
Što je besmisleno, jer u realnosti nema suvereniteta osim na severu i neke kontrole nad drugim srpskim zajednicama, a i Beograd je 2013. godine prihvatio briselski sporazum po kome će se Ustav Kosova primjenjivati na čitavoj teritoriji Kosova.
Uz smanjenje troškova američke administracije, upravo u podršci Amerike formiranju još jedne institucije Kosova, Dušan Janjić tumači inicijativu odlazeće američke ambasadorke.
Tako da je povlačenje UNMIK-a, ako bi se dogodilo, tesno povezano sa promjenom principa za transformaciju kosovske bezbednosti snaga u vojsku.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, reagujući na američku inicijativu, pored ostalog naveo da bi odlazak UNMIK-a kao i formiranje kosovske vojske dovelo Srbiju u, kako je naveo, tešku poziciju.
U kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod.
Daniel Server podloči da vojska Kosova ne bi predstavljala nikakvu pretnju po Srbiju, te da je protivljenje njenom formiranju još jedan pokušaj Beograda da sačuva posljednje tragove svog suvereniteta.
Kosovo će morati da nastavi sa formiranjem armije jer mu je ona potrebna i jer želi da je ima, a njegovu nezavisnost je priznala većina zemalja na svetu.
Uprkos dosadašnjem protivljenju Rusije i Kine, analitičari iz Srbije sa Kosova Dušan Janjić i Agon Malići saglasni su u oceni da je inicijativa Nikki Haley prvi korak ka povlačenju UNMIK-a. Malić je ovaj potez tumači kao pritisak da se to pitanje uskoro stavi na dnevni red, dok Janjić ide korak dalje, navodeći da je uveren da američka administracija sa ovim predlogom ne bi ni izlazila, da već ne postoji komunikacija sa Rusijom.
Gdje ja vidim mogućnost da je ta saglasnost realna, u toj najnovije ideji koja sad pojavljuje da u sekretarijatu za podršku briselskom dijalogu bude i Rusija. To bi mogao biti neki garant Rusiji, i ako ne pristane. Tema je otvorena, neće će brzo, ali ja ne očekujem da će UNMIK više išta moći da radi od proleća iduće godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Iva Martinović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine zabeležene su 83 žrtve, što je skoro duplo više u odnosu na 2016. godinu, javlja Dženana Halimović.
Trgovina ljudima treći je najunosniji ilegalni biznis na svijetu. Prema podacima kojima raspolažu u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, u prošloj godini zabilježene su 83 žrtve trgovine ljudima u zemlji, što je samo dio stvarnog broja koji treba uvećati za otprilike 20%, navodi Samira Hunček iz Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Jedan od najeklatantnijih primjera jeste prosjačenje, koje, kaže, nije prepoznato kao organizovani vid kriminala koji uključuje trgovinu ljudima.
Pri tome su to najviše djeca. Najviše djeca koja su izložena teškim oblicima rada. Jako je mali broj presuda izrečenih u tom kontekstu i u tom pogledu. Presude su neprimjereno blage i kazne koje se izriču su po ocjenama međunarodnih standarda izvještaja jako niske.
Sudovi su u 2017. godini izrekli 17 osuđujućih presuda za isto toliko osoba, a u 14 ih je izrečena zatvorska kazna. Kazne koje su izrečene kreću se u rasponu od godinu ili dvije zatvora, što tvrde upućeni, ne predstavlja mehanizam da se smanji broj ovih krivičnih djela, pogotovo ako se zna da je prošle godine u tri centra bilo smješteno 130 djece zatečene u prosjačenju. Pored toga, veliki je broj krivičnih djela vezanih uz trgovinu ljudima, koje društvo ili ne prepoznaje ili toleriše. Pred zakonom neki od ovih slučajeva dobijaju drugačiju i lakšu kvalifikaciju od stvarne, kaže Radmila Žigić, direktorica Fondacije Lara iz Bijeljine, navodeći primjer.
Ne prepoznajemo rane brakove koje tolerišemo kao dio tradicijske prakse. Nema ničeg tradicijskog, nikakve prakse u tome da se prodaje i udaje djevojčica od 13 godina.
I dok je Bosna i Hercegovina do sada bila uglavnom tranzitna ili zemlja destinacije, unazad nekoliko godina postala je izvor trgovine ljudima. Sudski proces koji je ove godine pokrenut protiv 8 osoba pred sudom u Karlovcu u Hrvatskoj otkrio je strašno zlostavljanje bosansko-hercegovačkog državljanina Rasima Čufurovića, koji je na imanju u selu Draganić kraj Karlovca bio u ropskom odnosu oko godinu i po dana. Također je u jednoj od akcija međunarodnog karaktera u koju je bilo uključeno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine uhapšena organizirana grupa iz Bosne i Hercegovine i Srbije, koja je optužena za trgovinu ljudima. Migrantska kriza dala je još više mogućnosti trgovcima ljudima koji koriste loš položaj i očaj migranata kako bi ih iskoristili, kažu u nevladinim organizacijama. Posebno su ranjiva kategorija djeca, naročito ona koja putuju sama. Elma Zahirović iz organizacije Emaus kaže da su do sada imali prijem 43 djece u jedan od njihovih centara, od čega ih je polovina bez pratnje. Opisala je način na koji se odvija trgovina.
neki posebni trendovi razvijeni od strane trgovaca ljudima koji se u malim grupama infiltriraju u kampove, koje onda na određeni način ucjenjuju tu djecu i ucjenjuju članove njihove porodice koji najčešće su negdje već u zapadnoj Europi, iznuđuju od njih novac kako bi tu djecu prebacili dalje do članova porodice.
Krijumčarenje ljudi i trgovina ljudima blisko su povezani, kažu eksperti, te je nerijetko teško razlučiti o čemu se radi. Nedavno su državni organi proveli 6 akcija, od kojih nekoliko s međunarodnim karakterom, u kojima su uhapsili 50 krijumčara, zadokumentovali oko 400 migranata koji su bili njihove žrtve. Za prijevoz na željenu destinaciju su plaćali u prosjeku 4.000 eura po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, iako je po ustavu sekularna država, tanka je linija između politike i religije, beleži Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Podsjećamo da je pravu buru izazvala propovjedna misija u gradu Žepče, vrh bosanskog nadbiskupa Vinka Puljića, u nedjelju 14. oktobra. Prema objavljenom govoru, tada je pored ostalog rekao:
"Mi danas živimo vrlo burna vremena. Ja znam da i među vama postoji priča šta će biti s nama. Istina, to je vrlo prljava politička igra koja želi nama ogaditi našu zemlju, ogaditi naš identitet, sve po zakonu."
A zatim dolazi dio koji je izazvao najviše reakcija.
"Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu."
Poruke kardinala Vinka Puljića u BH javnosti su doživljene kao komentar rezultata izbora, odnosno pobjede Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. 2 dana nakon kardinalovog govora, saopštenjem se oglasio glavni tajnik biskupske konferencije Ivo Tomašević, navodeći:
"Vrh bosanski nadbiskup nije nikada usporedio novoizabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića s bilo kojom povijesnom osobom, pa tako ni s Hitlerom. Spomenuo je Hitlerov dolazak na vlast uz pomoć zakona, te zapitao donose li se zakoni zato da čovjeka brane njegovo dostojanstvo i njegova prava."
Univerzitetski profesor iz Mostara, akademik Slavo Kukić, kaže da je demanti iz ureda kardinala Puljića logika naknadne pameti.
"Naknadno isprika može samo ublažiti gorčinu koju je kod mase ljudi proizveo. Ako se već nije odnosilo na Komšića, Bosnu i Hercegovinu usporedio s njemačkim rajhom, to je nešto što se ne može naknadnom intervencijom osporiti ili prefarbati."
Gotovo istovremeno s porukama kardinala Puljića u beogradskim večernjim novostima objavljen je intervju s patrijarhom srpskim Irinejom, gdje je dao više političkih kvalifikacija o situaciji u regionu, a pored ostalog je rekao:
"Republiku Srpsku je ogromnim žrtvama stvorio srpski narod i ona neće ni nestati niti se utopiti u unitarnu Bosnu."
Nekoliko dana prije bosansko-hercegovačkih oktobarskih izbora, Reisul ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović poručio je da pripadnici jednog naroda ne bi trebali birati političke predstavnike drugog. Još se uvijek pamti njegova poruka prije lokalnih izbora 2016. koju je dao u Švajcarskoj, pozivajući Bošnjake da se registruju i glasaju u Srebrenici, nazivajući srpskog kandidata za načelnika Vlahom.
"Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, da Vlah ne vlada u Srebrenici, bit ću potpuno ovdje otvoren, da Vlah ne vlada u Srebrenici."
Profesorica Univerziteta Istočno Sarajevo Zlatiborka Popov-Momčinović ističe da vjerske zajednice trebaju imati mjesto u javnoj sferi, ali da to mora biti bolje ili sistemski uređeno, kao što je to u nekim evropskim zemljama.
"Imali smo mi tu tendenciju da vjerski lideri preizbora, recimo, komentare su ili nekad jednostavno budu prisutni uz neke političke lidere čime šalju indirektnu poruku. Također komentarišu neka bitna, ključna politička pitanja. Kad je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, navikli smo se nekako da je ona uvijek tu. Kad je reč o pitanju Kosova, jer se to Kosovo posmatra kao neka peta srpska zemlja, znamo da je Srebrenica bolna tema ili u kontekstu genocida. I također smo i tu imali zloupotrebu od islamske zajednice. A možda je sad i vrhunac ova izjava kardinala Puljića tako da su neprimerene izjave i mislim da je potrebno da ipak u javnosti kritikuju.
Brojni su i drugi primjeri višegodišnjeg prisustva vjerskih zajednica u politici i njihovog direktnog utjecaja na politički život. Profesor Slavo Kukić to komentariše ovako.
Kad imademo jedan vremenski odmak i budemo mogli rasuđivati bez opterećenja te dnevne stvarnosti, nisam siguran da će se uopće religijske zajednice moći oprati, osloboditi odgovornosti za ono što se događalo prethodnih 30 godina, posebice u prvoj polovici 90-ih, ali ne smanjenim intenzitetom i nakon 95. godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o zahtevu da se ukloni iz škola u Crnoj Gori Njegošev Gorski vijenac i Kišo Peščanik. Za naš program govori smenjeni direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željko Hubač o troškovima vojne vežbe u Hrvatskoj. Pet bošnjačkih udruženja i asocijacije iz dijaspore traže da se iz školskih programa uklone dve knjige Njegošev Gorski vijenac i Peščanik Danila Kiša. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U apelu koji potpisuju Udruženje Sandžak u Sloveniji, Bošnjačko-američka nacionalna asocijacija Pravda Bosne i Hercegovine, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za istraživanje genocida Kanada, ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i Peščanika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa posebno prema islamu i muslimanima. Predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti Muhamed Filipović za Radio Slobodna Evropa kaže da on još nije upoznat sa detaljima i sadržajem apela. Saopštava nam svoj lični stav na temu Gorskog vijenca i tumačenja tog književnog dijela.
To nije stvar o kojoj treba da se izjašnjavaju ove institucije. To je stvar međusobnog dogovora u Crnoj Gori. Uzimajući uopće činjenicu, vrijeme kad je dijelo nastalo, jeli, da ono nije slika realnosti, nego slika načina mišljenja tadašnjega o određenoj realnosti.
Iako Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori još nema odgovor na apel, predsjednik te organizacije Hasbija Kalač u izjavi za Radio Slobodna Evropa iznosi lični stav.
Lično smatram da je Gorski vijenac problematično štivo i da bi u najmanju ruku trebalo da se izmjesti na akademski nivo, da se izmjesti iz osnovnog i srednjeg obrazovanja iz razloga što uzrast osnovnog i srednjeg obrazovanja nije u stanju da kažem shvati tu metaforu. To štivo je više za akademski nivo, pa da kažem ljudi koji, ajde da kažem, razumiju kontekst, historijski poruku, oslobodilačku poruku od tada Turske i tako dalje.
Negativan odnos prema inicijativi dijela bošnjačke dijaspore imaju i u Bošnjačkom nacionalnom vijeću Srbije. Mirza Hajdinović poručuje da ni oni neće učestvovati u toj priči.
Što se tiče pomenutih pisaca, Petra Petrovića Njegoša i Danila Kiša, oni nisu pripadnici bošnjačkog naroda i njihova dijela ne obavezuju Bošnjake.
U međuvremenu predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povlačiti iz nastave ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog dijela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo dijelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književnosti.
Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Mi znamo da ovim našim prostorima jedan ekstremizam, jedno preterivanje izaziva odgovor na drugoj strani i to samo vodi daljim sukobima i preterivanjima. I što se mene tiče, ni jedan ni drugi zahtjev ne dolaze u obzir, ne samo što ne dolaze u obzir, nego produbljuju tu neku, rekao bih čak i mržnju između naroda, između država.
David ističe da je apsurdno na takav način ocjenjivati književna djela poput Gorskog vijenca ili Peščanika.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Luču, A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke, pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire, što bi bila apsolutno jedna neverovatna diskriminacija prema i Kišu i prema romanu i prema svemu onome što je Danilo Kiš predstavljao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o kulturi u senci politike. Tim povodom za naš program govori smenjeni direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željko Hubač.
Srećan sam zato što je moje Narodno pozorište, ansambl drame, uspeo da odbrani jedan princip. Princip slobode umetničkog izražavanja, princip slobode javnog govora, princip nagrađivanja uspeha i sankcionisanja neuspeha.
Da li je ovo individualni čin direktora Dejana Savića ili nešto drugo stoji iza toga, politika eventualno?
Opet mi je jako teško da komentarišem zbog toga što je on nekim svojim izjavama ovo uveo u sfere politike. Ukažete da neki problem, a onda posle dva dana to se pretvori u pitanje ko je za Putina, ko je za Trumpa, ko je za Amerikance, ko je za Ruse. Ljudi, tako se skreće fokus sa suštine. Ja sam ljudi ovde izgovorio pre nekoliko dana. Zašto niko ne reaguje da u sezoni jubilarnoj 150. drama Narodnog pozorišta 7 meseci nema premijeru?
Smenjeni direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željko Hubač u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o sporovima oko troškova vojne vežbe u Hrvatskoj. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon što su mediji problematizirali navodno visoke troškove vojne vježbe, a i nakon što je opozicija uputila u saboru par otrovnih strelica, iako se tom temom obično bavi Ministarstvo obrane, glavni stožer Hrvatske vojske izišao je u javnost sa podacima o ukupnim troškovima vježbe Velebit 18, Združena snaga. Brigadni general Senad Fejzić, zamjenik zapovjednika vježbe i načelnik operativne uprave glavnog stožera Hrvatske vojske, izvijestio je da su ukupni troškovi vježbe bili 8,1 milijun kuna, odnosno oko 1,1 milijun eura.
Ako razradimo ovih 8,1 milijun kuna, razvidno je da su najveći troškovi upravo troškovi osoblja, odnosno naknade za terenski dodatak, pa tako svaki vojnik pripadnik je dobio 100 kuna tijekom tjedna, odnosno 120 kuna tijekom vikenda za ovoj vježbi. Druga stavka su gorivo, maziva.
Isprbana su oružja koja su nedavno uvrštena u naoružanje Hrvatske vojske, poput pancer samohodnih haubica i Kajova helikoptera, čiji su piloti pokazali izvrsne rezultate u noćnom gađanju. Vježba je izvedena sigurno, pa su svega petorica vojnika doživjela lakše povrede, poput uganuća noge i slično. Vojni analitičar s portala Obris.org Igor Tabak za naš program kaže da ciljevi postignuti vježbom opravdavaju trošak koji je u očekivanim gabaritima.
Hrvatska vojska je zadnjih godina nabavila dosta nove tehnike. Osim toga, našla se suočena i s razvojem tehnologije koji traži da se neke stvari nužno pogledaju, nove prijetnje, da za slučaj da se u krajnjoj liniji s njima sretnemo i u misijama. Dakle, dronovi, cyber napadi, to su stvari koje su do sad se rijetko radile, a postaju aktivna prijetnja kojom se mora naći rješenje. U tom svjetlu ovakva vježba je jako korisna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Skupština Kosova usvojila u načelu 3 zakona koji proširuju ovlašćenja kosovskim bezbednosnim snagama. Srpska lista napustila sednicu. Makedonija otpočela pristupne pregovore sa NATO-om. I SAD se povlače sa investicionog foruma u Rijadu zbog slučaja Kašogi. Masovno ubistvo na Krimu posljedica globalizacije, izjavio Vladimir Putin. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!